Slované. Část šestá. Minulé části jsem nedokončil seznamování s životem, vládou a dílem jednoho z největších knížat Kyjevské Rusy, Jaroslavem Moudrým. A tak to ní dokončím. Jsem říkal v předešlých částech, že na Kyjevskou Rus přinesl křesťanství kníže Vladimír. V jeho stopách, alespoň co se víry týče, pokračoval i jeho syn, kníže Jaroslav, jenž obdržel později pro formu své vlády přídomek Moudrý. Tím, jak postupně pokračovala christianizace Rusy, začala se v mnohem větší míře rozvíjet ruská duchovní, ale i hmotná kultura. Bylo to křesťanství, kdo vnesl do ruské společnosti znalost písma, zájem o knižní vzdělanost, až nebývalý rozvoj písemnictví, architektury a výtvarného umění. A byl to právě kníže Jaroslav, kdo se zasloužil o všeobecné rozšíření křesťanství po celé zemi. Byl na tehdejší poměry velmi vzdělaným mužem. Uměl několik jazyků, uměl psát, číst a dokonce mu nebyla cizí ani matematika. Ta především byla vhodná při správě ohromné říše. Požadoval i od svých dětí, aby dosáhli co nejvyššího vzdělání. Kníže Jaroslav byl prvním knížetem Kyjevské Rusy, který trvale zaměstnával na svém dvoře celou skupinu překladatelů z různých jazyků. Dále tam žili celé skupiny písařů, které opisovali především církevní texty, ale dokonce i knihy antických spisovatelů. Jaroslav byl mužem všestranných hodnot. Věnoval se i architektuře a prosazoval její rozvoj. Z jeho vůle a podle jeho návrhů, samozřejmě dopracovaných matematiky a profesionálními staviteli, se nejprve Kyjev rozšířil a poté důkladně opevnil. O Jaroslavovi lze říci, že byl i stavitelem chrámů. Byla jich za jeho dlouhé vlády postavena celá řada. Patřil mezi ně například metropolitní chrám svaté Žofie v Kyjevě, ten byl dostavěn v roce 1037, chrám svaté Žofie v Novgorodu, ten se stavěl v letech 1045 až 1050, a nebo chrám Spasitele v Černigově, který byl sídelním městem jeho bratra a v letech 1024 až 1036 spoluvládce Mstislava Tmutarakaňského či slavný Pečorský klášter v Kyjevě. A jak jsem již řekl, těch chrámů a církevních stavech postavených z jeho popudu a za jeho vlády bylo v Kyjevské Rusy hodně. Všechny tyto stavby vycházely z byzantských vzorů, ale postupně s průběhem času se přizpůsobovaly místním možnostem a tradicím. Knížeti Jaroslavovi je též připisováno založení novgorodského Jaroslavova dvorce, který je nyní zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. Ovšem, abych byl naprosto objektivní, musím uvést zásadní fakta. Kníže Jaroslav nechal v Novgorodu skutečně postavit velké a krásné sídlo na svou dobu. Poté, bylo to v roce 1478, vznesl velkokníže Ivan III. Požadavek, aby Jaroslavův dvůr přešel do jeho dědičného vlastnictví. Dosud totiž patřil rodině knížete Jaroslava a počínal si to s neurvale. Poslal do Novgorodu své zástupce svojáky a přikázal jim, a nyní jej cituji, setrvati na svém dvoře velkého knížete Jaroslava navždy. A tak se tento Jaroslavův dvorec dostal do dědičného vlastnictví vládců Rusy. Roku 1572 dal car Ivan IV. Hrozný vybudovat další část Jaroslavova dvorce a také jej předělat do krásy. Na přelomu 17. a 18. století byl pak na místě trhu vedle dvorce například cara Petra I. Velikého vybudován na místo trhovního prostranství velký a nádherný obchodní dům s nádherně zdobenou arkádou. Za druhé světové války byl dům kompletně zničen. Zachovala se pouze věžová brána a dlouhá arkáda, která dávala areálu jeho osobitý vzhled. Po válce byl Jaroslavův dvorec podle starých map vrácen do původního nádherného stavu a v roce 1992 byl zapsán do seznamu světového kulturního dědictví. Dnes je velmi často navštěvován turisty, kteří zavítají do starobylého a nádherného Novgorodu, ale zpět ke knížeti Jaroslavu Moudrému. Ke konci své dlouhé vlády využil kníže Jaroslav oslabení byzantské církve, jež bylo důsledkem sporů s papeženstvím, a roku 1051 jmenoval bez vědomí byzantského císaře a patriarchy vlastního kyjevského metropolitu. To bylo do té doby zcela něco nevídaného. A zatímco metropolité ustanovaní v Konstantinopoli byli bez jediné výjimky řeckého původu, dosadil Jaroslav do tohoto úřadu slovanského mnicha Ilariona, za jehož bohužel krátkého působení. Byl totiž ve funkci metropolity pouze v letech 1051 až 1054, tak přesto dosáhla kyjevská duchovní kultura svého absolutního vrcholu. Velkou zásluhou, která se připisuje historiky právě knížeti Jaroslavovi, bylo sepsání nejstaršího dochovaného zákona, zvaného Pravda Jaroslavova. Rusky se to jmenovalo Dremnějšaja Pravda. Hlavním pramenem pro sepsání tohoto zákoníku bylo především ústně tradované ruské zvykové právo. V něm však mělo velký vliv právo byzantské a v menší míře i západoevropské právo. Ruská pravda, neboli Jaroslavova pravda, byla především kodifikací trestního práva. Faktem je, že na svou dobu byla forma trestu velmi mírná. Jednalo se především o peněžní pokuty a trest smrti se tam vyskytoval jen velice zřídka. Na druhou stranu se v tomto zákoníku připouštěla krevní msta. Pomstit zabití člověka bylo povinností jeho bratra, otce nebo syna a dokonce i sestry. Tresty byly odstupňovány podle etnické příslušnosti. Ruská pravda ale byla za vlády Jaroslavových potomků stále obměňována a rozšiřována a byl zde právě stále patrnější vliv křesťanství. Jaroslav Moudrý zemřel roku 1054 a podle autora pověstí Vremenných věd ve věku 76 let. Po jeho smrti dokázali ještě jeho tři synové, Izjaslav, Svjatoslav a Vsevolod, udržet po nějaký čas celistvost říše. Historici někdy toto období nazývají ruským triumvirátem, a to i přesto, že titul velikého knížete kyjevského patřil pouze nejstaršímu Izjaslavovi. Ten vládl Kyjevu celkem třikrát a z toho je vidět, jak rychle se mezi bratry rozhořel boj o trůn. Izjaslav nejprve vládl v letech 1054 až 1068. V tu dobu se jednalo o onem již zmiňovaný triumvirát. Pak byl ale odstaven a vládl opět po roce, tedy od roku 1069 do roku 1073, pak byl opět odstaven a vládl až v letech 1077 až 78, tedy do své smrti. Izjaslav se narodil v roce 1024 a zemřel 3. října 1078 ve věku 54 let. Byl nejstarší, proto byl knížetem Kyjevské Rusy. Zpočátku vládli bratři svorně. Historici jim také říkali Jaroslavovci, jenže jejich bratrská spolupráce se rozpadla v roce 1070 a nastal obvyklý jev. Bratři mezi sebou začali válčit. První zemřel Svatoslav, nebo Svjatoslav, když se mu tehdejší lékaři snažili chirurgicky odstranit nádor. Pak zemřel Izjaslav v bitvě nedaleko Černigova po zákeřné ráně do zad. Ono je to velmi složité období. Tak nejprve Svjatoslav společně s Vsevolodem v roce 1074 společně svrhli z trůnu Izjaslava a Svjatoslav usedl na trůn. Jenže osud mu nebyl nakloněn. Objevil se nádor v hlavě a při jeho odstraňování Svjatoslav 27. prosince 1073 ve věku 76 ve věku 49 let zemřel. A nyní se podívám na posledního ze synů velikého knížete Jaroslava, na Vsevoloda. Když zemřel jeho bratr Svjatoslav, stal se i Vsevolod kyjevským knížetem. To bylo v roce 1076. Ale pak se vrátil legitimní kníže Izjaslav z exilu v cizině, kam se utekl před pomstychtilivým Svjatoslavem a Vsevolod mu trůn přenechal. Když pak byl kníže Izjaslav, lze říci, že zavražděn, v roce 1078 usedl v Sevolod opět na knížecí stolec. Doba jeho druhé vlády, tedy od roku 1078 až do roku 1093, byla vyplněna především množícími se dynastickými rozbroji uvnitř Kijevské Rusy a také neustále sílícími útoky Polovců. V boji s Polovců s knížeti Vsevolodovi velice pomáhal jeho nejstarší syn Vladimír. On dynastické rozbroje předcházely tomu, co muselo následovat, postupnému rozpadu Velké říše. Když zemřel v roce 1093 kníže Vsevolod, nastala otázka, kdo na jeho místo. Měl sice nejstaršího syna Vladimíra a další děti, ale Vladimírovi byl velice moudrý, se na trůn prozatím nechtělo. Také byl v té době velmi mlád a navíc se vždycky více cítil být vojevůdcem nežli vládcem. A tak na trůn usedl syn Izjaslava a polské princezny Gertrudy Svatopolk II. Izjaslavič. Ten se narodil 8. listopadu 1050 a zemřel 16. dubna 1113 ve věku 62 let. Vládl Kijevské Rusy od roku 1093 až do své smrti v roce 1113. Svatopolk nebyl dobrým panovníkem, nebyl vůbec žádnou osobností. Byl váhavý, mnohdy až bojácný a za jeho vlády se ještě více rozhořely souboje mezi rurikovskými knížaty o moc a v zemi se nakupily obrovské sociální problémy. Nebyl schopen to řešit. Navíc jeho slabost zjistili Polovci a my již víme, že u nás se jim říkalo kumáni, kteří znásobili své pustošivé nájezdy na Rus. Ta se jim musela postavit a knížeti, který nebyl ani zdaleka schopen velet vojsku, musel pomáhat jeho bratranec Vladimír, později zvaný Monomach. A ten se po Svatopolkovi II. Stal jeho nástupcem. Podíváme se na něho. Vladimír II. Monomach se narodil v roce 1053 a zemřel pak 19. května 1125. Byl synem knížete Vsevolovna I. Jaroslaviče a jeho první řecké manželky, kterou byla buď dcera, anebo neteř, protože přesně se to neví, byzantského císaře Konstantina IX. Monomacha Anastázie Monomachovna Byzantská. A právě po ní získal Vladimír svůj přídomek Monomach. Byl velmi nadaným a energickým válečníkem a schopným panovníkem. O trůn však nejevil zájem. A tak na něj usedl až ve svých 60 letech po smrti svého neschopného bratrance Svatopolka II. Izjaslaviče v roce 1113. Své válečnické nadání Vladimír projevoval již od mládí, když mu jeho otec Vsevolod svěřil do správy starobylé město Černigov, které trpělo častými nájezdy Polovců. Vladimír si však s nimi poradil, takže se jeho městu pak raději kumáni vyhýbali. Otec jej pak pověřoval různými vojenskými úkoly, především v boji proti nájezdníkům. A nejen to. Jak jsi mi říkal, po smrti velmi silného a schopného knížete Jaroslava Moudrého začaly boje mezi Rurikovci a otec Vladimíra často pověřoval jejich uklidněním a sklidněním a to se mu velice dařilo. Jelikož byl velmi schopný, ale na druhou stranu i velmi lidský k podřízeným, brzy se stal velice oblíbeným knížetem. Nejvíce oblíbeným byl samozřejmě ve svém knížectví kolem města Černigov. Po smrti svého otce všichni doufali, že se ujme vlády nad celou Kijevskou Rusí, ale Vladimír to odmítl, neboť věděl, že na základě seniorátního práva má na knížecí stolec právo a vzal se vlády ve prospěch svého bratrance Svatopolka II. S tím se ale nechtěl smířit další z Vladimírových bratranců, bojovný a velmi stižádostivý Oleg Svatoslavovič, který napadl vojensky okolí města Černigov a krutě jej poplenil. Vladimír ho nechtěl zničit a nakonec s ním raději uzavřel mír a odešel do otcovského knížecí Perejeslavlje, kde v klidu a pohodě vládl si v tom městě sám až do roku 1113. Jenomže toto město se nacházelo na pomezí ruského státu a rozsáhlých stepí. A proto byla Perejaslavl častým cílem nájezdu polovců, tedy, jak jsme u nás zvyklí, znova to opakuju říkat, kumánů. Vladimír s nimi vedl mnoho válek a dosáhl nich vynikajících výsledků. Naprosto většinu bitev a střetů s polovci vyhrál. V letech 1103 až 1111 zatlačil polovce, tedy kumány, až za Don, k dolní Volze a prakticky hodně zničil, čímž velmi ulehčil ostatním oblastem Rusy, ve kterých se místním vládcům, také většinou Rurikovcům, nedařilo polovce porážet. Asi to tak neuměli. Možná i proto, jak byl úspěšným vojevůdcem, byl roku 1113 povolán na knížecí trůn, i když na něj neměl z hlediska nástupnických zvyklostí právo. Vladimír moc dobře viděl, jak se celá Kyjevská Rus zmítá v problémech, nejen ekonomických, ale i sociálních a kulturních, a klesá význam a úcta kyjevského knížete. A proto již tenkrát, když byl vyzván, neváhal a na kyjevský trůn usedl. Asi bylo na čase, vždyť mu bylo již 60 let. Vladimír II. Monomach dokázal zastavit politické tříštění kyjevské říše a prosadit opět autoritu velikého knížete nad celou Rusí. Dokázal také zajistit vládu svému nejstaršímu synovi Mstislavovi, který nasloupil po Vladimírově smrti na kyjevský trůn. Kníže Vladimír II. Monomach byl také, což bylo tehdy u knížete velmi neobvyklé, literárně činný. Abychom si ale nemysleli, že psal nějaké romány, to nikoli. Psal politické spisy, rady následníkům, a jeho zřejmě nejdůležitějším spisem byly instrukce Vladimíra Monomacha, které napsal v roce 1099 během jedné vojenské výpravy. V nich se vymezoval vůči tehdejším hrubým všeobecným mravům, vypočítával řadu křesťanských cností, nabádal bohaté, aby dávali almužny chudým a nejpotřebnějším, nezabíjet ani poddané, či být věrný daným slibům. Vladimír II. Monomach se oženil s Gitou z Wessexu, což byla dcera anglického krála Harolda II. Gudvinsona. Po druhé se oženil s řeckou ženou, ale my dnes neznáme její jméno ani původ. Ale jistě to nebyla žena prostá, nýbrž urazená, jen se jaksi její jméno z historie nějakým způsobem vytratilo. S obou manželství měl 8 synů. Zajímavé je, že mezi nejstarším a nejmladším synem byl věkový rozdíl víc než 35 let. Nejstarší Mstislav se stal po otcově smrti kyjevským knížetem a jeden z nejmladších, Jurij Dolgoruký, se stal nejprve knížetem vladimírským a později i velikým knížetem kyjevským. Vladimír II. Monomach, byť nevládl příliš dlouho, patřil mezi nejlepší kyjevská knížata v historii. O jeho nástupci knížeti Mstislavovi Vladimiroviči příliš informací nemáme. Víme, že se narodil v únoru 1076 v Turovu a zemřel 14. dubna 1132 ve věku 56 let v Kyjevě. Vládl v letech 1125 až 1132 do své smrti. Dříve nežli usedl na kyjevský knížecí stolec jako veliký kníže kyjevský, vládl Mstislav v Novgorodu, kde se zasloužil o obnovu vyhořelého novgorovského dětince, též nazývaného novgorodským Kremlem. Jinak právě za jeho vlády se začala velká kyjevská říše rozpadat. Po něm nastoupil na kyjevský trůn další ze synů Vladimíra Monomacha, Jaropolk II. Vladimirovič. Ten se narodil roku 1082 a zemřel 18. února 1139 ve věku 57 let. A právě za jeho vlády se Kyjevská Rus jakožto jednotný stát rozpadla. Mládí se sice účastnil mnoha válečných tažení svého otce Vladimíra Monomacha, ale vojevůdcem se nestal. Nějak to neměl v krvi. Na jeho omluvu kvůli rozpadu říše musím dodat, že od prvního dne své vlády se musel tvrdě potýkat se všemi členy a konkurenty své rodiny. Celou dobu své vlády čelil intrikám, pomluvám a lžím svých bratrů a příbuzných, vedených jedinou snahou zbavit jej trůnu. Jako nejhorší se ukázal jeho nevlastní bratr Jurij Dolgoruký. I když se později zmocnil kyjevského trůnu, rozpadu říše nezabránil a Kyjevská Rus se rozpadla. Po rozpadu Kyjevské říše, kdy se každý chtěl stát vládcem, tak zpočátku bylo těchto, rozdělil se ten velký kyjevský stát na malá knížectví. Zpočátku jich bylo 12, z nichž byly nejvýznamnější pouze 3. Byla to tato knížectví: Vladimirsko-Suzdalské, Novgorodské a Haličsko-Volinské. Proces tříštění však pokračoval a prohluboval se. A nakonec vyvrcholil ve 14. století, kdy na místě největšího rozmachu Kyjevské Rusy existovalo dokonce neuvěřitelných 250 knížectví. A v čele těchto neuvěřitelného množství malinkých knížectví stáli většinou Rurikovci. Za symbolický konec Kyjevské Rusy bývá historiky považován rok 1169, kdy byl Kyjev vypálen a vydrancován vojskem vnuka Vladimíra II. Andreje Bogoljubského, který byl vládcem Vladimirsko-Suzdalského knížectví. Andrej si přivolil titul kyjevského knížete, ale možnosti vládnout z Kyjeva se zřekl a dosadil jsem jako místodržícího svého bratra Gleba. Sám však zůstal na severovýchodě země, kde si nechal vybudovat výstavnou rezidenci, a tak byla tohoto roku, tedy roku 1169, přeneseno fakticky i symbolicky politické centrum ruské země z Kyjeva do Vladimíru a byl tak spečetěn konec jednotné Kyjevské říše. Vznik tolika knížectví by sám o sobě tak velký problém nebyl, který by byl bránil dalšímu rozvoji ruské země. Horší byla řevnivost mezi jednotlivými knížaty, která nedokázala ta knížata překonat své partikulární zájmy, a to ani v době poloveckých nájezdů, které se opět rozšířily, ale ani později, když knížectví stanula tváří v tvář takovému nebezpečí, jaké představovala ničivá expanze Mongolů. Knížátka válčila mezi sebou a zatím jim Mongolové ničili jejich zemi. Vývoj ruské zemi pak pokračoval, ale to již není tématem tohoto cyklu. Pro nás je nyní nejdůležitější fakt, že největší slovanská východoevropská říše, Kyjevská Rus, roku 1169 přestala existovat. A já se nyní přenesu zpět do střední Evropy a podívám se na vznik slovenského státu, velmi spjatého s naší vlastní historií. Podívám se na Slovensko, které s námi tvořilo po 7 desetiletí společný stát. Podívám se na Nitranské knížectví. To bylo původně slovanským knížectvím, nacházející se v jihozápadní části dnešního Slovenska. Podle tradičního výkladu vystupovalo Nitranské knížectví samostatně až do roku 833, kdy je kníže Mojmír I. připojil k moravskému státu a tím fakticky založil Velkomoravskou říši. Přitom údajně vyhnal Pribinu, který byl nitranským knížetem. Tím knížetem byl snad od roku 825, ale přesně se to neví. Podle tradičního výkladu se pak stalo nitranské knížectví se stalo lení součástí Velkomoravské říše. Některá soudobá historická bádání však docházejí k závěru, že Pribina byl Mojmírův leník, a Nitransko tudíž bylo součástí moravského státu již dříve. Podle jiných historiků je to ale nijak nepodložený závěr. Popravdě řečeno, o tomto období nemáme příliš mnoho informací a mnohdy se vychází jen z logických předpokladů. A tak se teď podívám na knížete Pribinu, jehož skutečná existence je písemně doložena v cizích letopisech. Pribina byl prvním historicky známým nitranským knížetem. V letech 825 až 833 byl posledním knížetem nezávislého nitranského knížectví a asi od roku 840 byl prvním knížetem Blatenského knížectví, které se nacházelo na území dnešního západního Maďarska. Primina měl za manželku pravděpodobně Bavorku. Narodil se někdy kolem roku 800 a neví se ani kde a přesně kdy. Zemřel asi roku 861. O jeho původu se nic neví. Nikde v tehdejších análech to uvedeno není. Je však jisté, že měl syna jménem Kocel, ještě bude o něm řeč. Poprvé se o nitranském knížectví zmiňují letopisy popisující vládu franského krále Ludvíka Němce na jeho výpravě do Potisí proti Bulharům. Dva různé letopisy však uvádějí dvoje data. Jeden uvádí, že se tato válečná výprava konala v letech 821 až 825. Druhý letopis uvádí datum, že se ta výprava konala v letech 833 až 836. Které datum je pravdivé, to historici nevědí. V obou se však píše, že s výpravou franského krále jel i salzburský arcibiskup Adalram, který s králem navštívil Nitru a vysvětil tam první kostel. Ten snad stál, nebo se nezachoval, na Martinském vrchu v části Nitry zvané Chrenová, který dal kníže Pribina postavit okolo roku 828. Předpokládá se však, protože se o tom některé východofranské, tedy dnes německé letopisy zmiňují, že křesťanské jádro zde již dříve tvořily menší kolonie franských kupců. Stavbou tohoto kostela se jednalo nejen o první křesťanský kostel na území dnešního Slovenska, ale také na celém území západních a východních Slovanů. Tento fakt, tedy za prvé vysvěcení kostela arcibiskupem a za druhé, že se o nitranském knížectví psalo v tehdejších současných letopisech, dokládá, že nitranské knížectví bylo již v té době známo a hlavně respektováno ve Franské říši, což je dokladem jeho významu a důležitosti. A z tohoto faktu, tedy z vysvěcení kostela při válečné výpravě Ludvíka Němce, vyplývá, že nitranské knížectví a jeho vládce kníže Pribina byl Franské říši velmi nakloněn. Není známo, zda byl v té době Primina jinž křesťanem, tedy že byl pokřtěn, ale dá se předpokládat, že byl pod vlivem své bavorské manželky a stykem s bavorským německým prostředím, takže byl nakloněn křesťanské kultuře. Je však pravděpodobné, spíše však jisté, že nebyl pokřtěn při návštěvě salzburského arcibiskupa Adalrama, neboť kdyby se tak stalo, letopisy by tento velmi důležitý akt zaznamenaly, ale nikde se o tomto jeho křtu nepíše. Samotné nitranské knížectví však nemělo dlouhého trvání. Není se co divit. Malé, ekonomicky a vojensky slabé knížectví nikdy nemělo v historii dlouhého trvání, pokud sousedilo s mocnou říší. A právě toto postihlo i nitranské knížectví. Buď v roce 833 nebo v roce 836, nebo se to opět přesně neví, se území nitranského knížectví zmocnil vládcem Velké Moravy Mojmír I. V podstatě tím ale sjednotil slovanské kmeny na území Moravy, části Čech a Slovenska a tím fakticky vytvořil Velkou Moravu, Velkomoravskou říši. A v tomto případě se historikové přou, či lépe řečeno mají rozdílné názory a každá názorová skupina své stanovisko potvrzuje historickými fakty, ale i předpoklady. Tak například Dušan Třeštík zastává názor, že kníže Pribina byl hned od vytvoření nitranského knížectví podřízen moravskému knížeti, ale usiloval o osamostatnění a proto došlo k boji. Mnohem silnější moravské vojsko podle Třeštíka zvítězilo a Pribina musel utéci do exilu ke správci franské východní marky Radbodovi a tam byla také na příkaz císaře Ludvíka II. Němce v roce 837 v kostele svatého Martina v Traismaueri byl Pribina pokřtěn a tento křest existují zápisy v kronikách. Takže pravděpodobně se Dušan Třeštík nemýlí. ty zápisy byly dohledány. A oni staré kroniky o tomto aktu uvádějí doslova toto a nyní cituji z této kroniky. V této době přišel jakýsi Prbina, který byl vyhnán knížetem Moravanu Mojmírem přes Dunaj k Radbodovi. Ten ho ihned představil našemu panu králi Ludvíkovi a na jeho rozkaz byl vyučen ve víře a pokřtěn v chrámě svatého Martina v místě zvaném Traismauer, totiž v dorci ve dvorci náležícímu ke stolici Solnohradské. Tak toto se uvádí v kronice nazvané Obrácení baborů a korutanců na víru. No jo, ale já se mi říká, že Prbina mohl být pokřtěný dříve. Tak co teď s tím? Vysvětlím, jak to tehdy na počátku všeobecného evropského křesťanství bývalo. Někteří misionáři, povětšinou na pohanském území, křtili tak, že člověka ponořili do vody, což byl akt pokřtění, ale neřekli přitom onu správnou formuli. Podle biskupské konference z roku 1796 však tento navyklý postup křtění již od doby svatého Jana Křtitele již nebyl platný a právě takto mohl být pokřtěn, pokud se to opravdu stalo, i kníže nitranský Prbina. A proto byl pokřtěn znovu a tentokrát přesně podle regulí. Ale jak říkám, nikde neexistuje písemný záznam o tom, že by byl Prbina pokřtěn již salzburským biskupem Adalrámem. Po jakém čase stráveném Prbinou, jeho synem Kocelem a družinou na dvoře Radboda došlo mezi Prbinou a správcem Radbodem k roztržce, jejíž příčinu neznáme. Za to se ví, že právě na základě této roztržky byl Prbina i silou družinou násilně přesunut do Bulharska a o něco později k vojvodovi panonského Chorvatska Ratimírovi. Když to ale řeknu současnou mluvou, tak kníže Prbina měl nehoráznou smůlu. Sotva se dostal po různých strastech k poměrně vstřícnému Ratimírovi, došlo k trestné vojenské výpravě vedené například z Ludvíka II. Němce právě Radbodem proti Ratimírovi. A Ratimírovo vojsko samozřejmě nemělo šanci, bylo poraženo a Ratimír musel také utéci. A tak utíkal opět i Prbina s celým dvorem, ale jinam nežli Ratimír. Prbina překročil řeku Sávu a dostal se na panství hraběte Salacha. Ten jej přijal a počase dokonce smířil s Radbodem. Ale jak říkám, proč a na jakém základě vznikla roztržka mezi Prbinou a Radbodem se neví. Kroniky o příčině hádek mlčí jako hrob. Nicméně tady nastal pro Prbinu příznivý obrat. Snad v roce 840 nebo 842 obdržel Prbina od Ludvíka II. Němce jako beneficium část dolní Panonie kolem řeky Zály, západně od Blatenského jezera. My ho známe pod názvem Balaton. Prbina se ukázal jako schopný vládce. Postupně se toto území vyvinulo v jakési franské klientské knížectví pod Prbinovou vládou. A ten ihned začal budovat a stavět nové centrum tohoto knížectví, zvaného tehdy Mosapurg, či také Blatnograd. Opět čerpám informace z tehdejší soudobé kroniky Obrácení baborů a korutanců na víru, ve které se o tomto počinu Prbiny píše toto. Samozřejmě je to přeloženo do srozumitelné češtiny. Když se však mezitím naskytla jakási příležitost, tu na prosbu věrných zmíněného krále propůjčil král Prbinovi jako beneficium jistou část dolní Panonie kolem řeky, která se nazývá Sála. On se tam tehdy usadil a začal budovat v jakémsi bažinatém háji řeky Sály pevnost a shromažďovat ze všech stran lid a velmi se v oné zemi množit. Když pak zbudoval onu zmíněnou pevnost, postavil uvnitř nejdřív kostel, který arcibiskup Liupram, když v té krajině zastával horlivě kněžský úřad a přišel do onoho hradu, vysvětil ke cti svaté bohorodičky Marie a to bylo v roce 850. Konec citátu. Ono to s tím kostelem bylo tak, že Pribina požádal kněze Liuprama, aby ze Salzburgu zajistil řemesníky, kteří skutečně do Sar dorazili a uvnitř Pribinova hradiště postavili kostel, kde byl pohřben později mučedník Hadrián. Jednalo se o největší kostel tehdejší střední a východní Evropy. Později, v roce 860, vydal císař Ludvík Němec listinu, kterou schválil a potvrdil darování pozemků, které pak Pribina věnoval klášteru v Niederaltaichu. Na tom by nebylo nic zvláštního. Mimochodem, tato listina se zachovala. Ovšem, kdyby tam Ludvík Němec nenapsal výraz Slogensin Marcham, což v překladu znamenalo slovenská marka. Ovšem, ve smyslu slovanská, jelikož v té době slovo Sloven znamenalo dnešní Slovan. Takže tam to je jako si podivné, jestli se jednalo už o Slovensko, ale spíš o Slovansko. Že to byli Slovani. Pribina, a to jsem mi říkal v souvislosti s popisováním Velkomoravské říše, pak pravděpodobně padl v bitvě mezi moravskými Slovany a Ludvíkem II. Němcem. Tehdy bojovali Moravané ve spojenectví Rostislava a syna Ludvíka Němce Karlomana právě proti Karlomanovu otci. A na Ludvíkové straně bojoval i Pribina a údajně v té bitvě padl. Podrobnosti jeho smrti, stejně tak jako místa pohřbení, nejsou známá. Ovšem kalendárium významných událostí klade Pribinovo zabití Moravany k 6. červenci roku 861. Jeho blatenské knížectví pak zdědil jeho syn Kocel. Vědci a baratelé se také zabývali původem jména Pribina. Jeho původ může být ale různý. Může být odvozeno z latinského slova privignus, což znamená nemanželský syn levoboček, privignus. To je jedna verze. A ta druhá praví, že může být slovanského původu. A k této verzi se kloní většina historiků. Ti tvrdí, že jméno Pribina vzniklo buď ze slova prvina, což znamená prvorozený syn, nebo také první z rodu, a nebo je jeho jméno odvozeno od slova přibývat. Takovéto vysvětlení má také své opodstatnění, protože Pribinovi v době, kdy byl nitranským knížetem, určitě přibývala moc, sláva, udatnost anebo také území. A ještě na závěr povídání o nitranském knížeti Pribinovi ještě jeden poznatek ze současného Slovenska. Při oslavách vzniku Slovenské republiky propůjčuje prezident osobnostem, které se významně zasloužily o její hospodářský, sociální nebo kulturní rozvoj, státní vyznamenání Pribinu v kříž. A vracím se teď zpět k historii Nitranského knížectví, neboť jeho historie připojením k Velkomoravské říši neskončila. I v rámci Velké Moravy si udrželo jakýsi statut autonomie. Někdy v letech 850, ale je možné, že to bylo jiné datum, nebo opět chybí jakékoliv písemné doklady, až do roku 870 byl nitranským knížetem pozdější velkomoravský kníže Svatopluk. Nejprve dostal nitranské knížectví jako údělné knížectví a potom už vládl jako velký kníže celého území Velké Moravy. Přibližně v letech 894 až 906 či 907, ale někdy se uvádí také až rok 925, vládl vnitře Svatoplukův syn Svatopluk II. Po pádu Velkomoravské říše v roce 907, byť ještě někdy se udržela vláda Mojmirovců omezeně a v omezeném území až do roku 925, se Nitranské knížectví dostalo pod nadvládu Maďarů. V průběhu 10. století se pak Nitranské knížectví sformovalo v rámci uherského státu, ke kterému náleželo jak údělné knížectví pro arpádovská knížata až do svého zániku v roce 1108 se dostala pod arpádovce až do roku 1110. Jenomže tomu tak 1108 až 1110, jenomže tomu nebylo nepřetržitě. 1150. V letech 1030 až 1044 bylo Nitranské knížectví součástí Polska a v rok poté bylo to v letech 1030 až 1044, to bylo celé Nitranské knížectví součástí Moravského knížectví, které ovšem bylo lénem Českého knížectví, Českého státu. Podívejme se na toto období o něco podrobněji. Když Moravský a později i Český kníže Břetislav, mimochodem byl ve své době pro ohromnou bojovnost nazýván kosmovou kronikou Českým Achillem, dobyl území Uher po Ostřihom na, od Ostřihom na jihu až po Hron na východě, snažil se obnovit pravděpodobně Moravský stát, tedy Velkou Moravu v podobě 9. století. Důkazem jeho snahy jsou archeologické nálezy mincí, na nichž je Břetislav zobrazen s korunou východního typu. To bylo všem ještě jenom moravským knížetem. Tehdy ustanovil jako nitranského údělníka jistého Zubura. O němž více informací chybí. V roce 1034 se stal Břetislav i českým knížetem a české i moravské knížectví se staly jakousi personální unií. V roce 1044 však nitranské území dobyli Maďaři a knížectví se stává definitivně součástí Uher. K tomu se za chvíli ale dostanu. Teď jen připomenu, že v 10. a 11. století se někteří z nitranských knížat následně stali i mocnými uherskými krály, například Bela I. nebo Ladislav I. a to byli významní králové. Prvním maďarským knížetem nitranského knížectví se stal Arpád. Byl to zakladatel dlouhotrvající dynastie na maďarském nebo chcete-li uherském trůnu. O tomto zakladateli se mnoho neví. Veškeré informace, které jsou k dispozici, byly psány na zakázku právě Arpádovců a tak lze o jejich nestrannosti a objektivitě úspěšně pochybovat. Arpád se narodil asi v roce 845 a zemřel v roce 907 ve věku buď 61 nebo 62 let. Podle těchto kronik mělo okolo roku 887, ale ve skutečnosti to muselo být v roce 895 v Meziříčí na jižní Ukrajině 7 staromaďarských kmenů zvolit Arpáda na 20 let společného náčelníka. Arpád byl z kmene Medier a podle něho se přijalo jméno pro celý národ, tedy Maďaři. A opět vycházíme ze starých neuvěřených kronik, neboť jiné písemné prameny nejsou. Podle nich měli podniknout starí Maďaři několik loupežných výprav. Bylo to po roce 845 z Karpat do východofranské říše, především do dnešního Německa, a protože je zezadu velice ohrožovali Pečeněhové, a my tak pod vedením právě Arpáda, definitivně překročili Karpaty a v roce 896 se usadili někde na Horním Potisí. Starých Maďarů mělo být podle některých údajů 100 až 200 tisíc. Ti migrovali. Odtud opět podnikali loupeživé výpravy, tentokrát po Evropě, a roku 900 či 901 se z jedné takové výpravy už nevrátili k Tise, ale usadili se u Balatonu, čímž zároveň zcela zničili slovanské blatenské knížectví. Nebudu se rozhovořovat o dalších knížetech maďarského a s přestávkou i polského původu, kteří vládli nitranskému knížectví. Podívám se až na toho posledního. Byl jim Almoš Arpádovec. Jsou pochyby, kdy se přesně narodil. Uvádí se jak rok 1074, tak rok 1075, a s rokem úmrtí je to stejné. Některé letopisy uvádějí rok 1127, jiné rok 1129. Almoš Arpádovec byl uherským princem. Od roku 1084 byl chorvatským knížetem a následně v letech 1091 až 1093 byl chorvatským králem. Zároveň byl ale i posledním nitranským knížetem. jelikož po roce 1044 se nitranské knížectví definitivně z historických pramenů vytratilo a stalo se součástí Uher, ale tam se o tom zase píše s nějakou prodlevou. To znamená, že od toho roku 1044 do toho roku 1050 pravděpodobně tam byly nějaké rychlé změny a chaos a tak dál. Takže tak to bylo s nitranským knížectvím. A nyní se vracím k historii Slovan jako celku, a to ještě předtím, než se budu zabývat vznikem českého knížectví. Podívám se nyní na polabské Slovany. Ve 4. století začaly přicházet první slovanské kmeny, později byly nazvány polabskými Slovany, na území dnešního východního Německa začaly osídlovat. Našli zde pustou a prázdnou krajinu, protože jejich dřívější obyvatelé germánské kmeny opustili a hledali pro sebe příhodnější krajinu. Polabští Slované se dělili na tři poměrně velké kmenové svazy. A bylo to na Luitice, neboli Velety, Obodrity a Lužické Srby. Luitici se potom psali jako Lutici, byli kmenovým svazem polabských Slovanů, kteří ve zmiňovaném 4. a 5. století osídlili východní část Polabí a Pobaltí. A proč jsem uváděl i druhé jejich jméno Veleti? Zatímco Lutici měli kmenový svaz jednotný s přísným řádem, Veleti, což byly příbuzné slovanské kmeny, byly nejednotné, nedokázali se mezi sebou domluvit a tyto kmeny, bylo jich několik, ale pro historiky byli označeni jako Veleti, později kolem 9. a 10. století prakticky splynuli s Lutici. Abychom si nemysleli, že Lutici byli jedním velkým slovanským kmenem, to v žádném případě, pod sjednocovacím názvem Lutici, což byl jeden z nejsilnějších slovanských kmenů, tak k ním náležely i kmeny další a pro informaci je vyjmenují všechny, i když jich bylo hodně. To je jen velmi zajímavé, jak se dřív kmeny jmenovaly. Byly to kmeny Břežanů, Čeres Pěňanů, Dolenců, Došanů, Grozvičanů, Chyžanů. Tyto kmeny se také někdy nazývaly kmenem Kyšanů. A dále kmeny Lekusikců, jinak též Lešiců, Moričanů, Neleticů, Ploňanů, Ránů, Ratarů, Rečanů, Sitňanů, Sprévanů, Stodoranů. Těm Stodoranům se taky někdy říkalo Havolané a byly velmi, ale velmi významné a o Havolanech ještě bude řeč, nebo o Stodoranech, chcete-li. Dále to pak byly kmeny Ukřanů, Volyňanů, Zemčiců. A to ještě nejsou všechny slovanské kmeny, ze kterých se skládal kmenový svaz Luticů. Budu jich tam mnohem víc. A nyní se zmíním o Stodoranech, jinak též Havolanech. Neboť tento kmen má přímou souvislost s českým státem. Byl to velký a silný kmen polabských Slovanů. V západní Evropě se nazýval Venedové nebo též Vendové, který se v 6. století usadil na území při řece Havole a Dolní Sprévě. To je v oblasti dnešního Braniborska ve východním Německu. Byli nejjižnějším polabským kmenem a jejich hlavním městem či opevněným sídelným hradištěm bylo hradiště Brena, nacházejících se na močálech při řece Havole. Toto území bylo později pojmenováno česky jako Branibor. A nyní ona spojí to s námi, s Čechy. V roce 906 byla Havolanská, nebo též Stodoranská, protože se to jim říká jak Havolané, tak Stodorané, princezna Drahomíra provdána za českého knížete Vratislava I., přičemž ovšem musela přijmout křest, neboť Havolané, jinak též Stodorané, byli ještě v té době čistokrevnými pohany. Jistě vám jméno princezny Drahomíry něco říká. No jistě, byla to s naprostou určitostí matka knížete Boleslava. Ale řekl bych, že je zcela vyloučeno, což se tvrdívalo dříve, že byla i matkou svatého Václava. Ale o tom budu podrobně hovořit až při líčení vzniku českého státu. Osud Havolanů byl podobný pozdějšímu osudu dalších polabských Slovanů. Na přelomu let 928 a 29 bylo hlavní hradiště Havolanu Breda obsazeno německým vojskem Jindřicha I. Ptáčníka a toto slovanské území bylo přiřazeno k východní marce Geronis, tedy germánskému státu. V roce 948 zde nechal Jindřichův nástupce Otto I. založit Braniborské biskupství, aby tak podpořil christianizaci dosud pohanského území. Jenomže porobení Havolané a opakují též, že byli nazýváni Stodorany, se s tím nechtěli smířit. V roce 983 se spolu se Sprévany a ostatními slovanskými kmeny proti Germánům zbouřili a mohutným povstáním zcela paralyzovali celou severní Marku. Toto germánské státní uskupení pak zaniklo a území opět ovládla slovanská knížata. A ta vládla Slovanům až do roku 1134, kdy se proti ním uspořádala velká křížová výprava. Ta Slovany porazila a císař Lothar III. Území udělil německému hraběti Albrechtu zvanému Medvěd. A ten roku 1150 formálně zdědil po posledním stodoranském knížeti Přibyslavovi Havolanské území i s hlavním městem Branibor. Slované opět povstali a až v roce 1157 Albrecht Medvěd území opět dobil a stal se vládcem nově vzniklého Braniborského markrabství, přičemž Slovany krutě pronásledoval a v průběhu dalších desetiletí byly stodorané části vybiti a postupně ten zbylek asimilován německými přistěhovalci. Tak zpátky k Luticům. V jejich čelech vždy stál kníže volení sněmem všech kmenů. A tento titul nebyl dědičným. S největší pravděpodobností měli Luticové teokratické kmenové zřízení, což znamenalo, že svědčtí panovníci knížata byla podřízena pohanským kněžím, ti se nazývali žrecové. Tato sněmovní organizace byla velmi úzce spjatá s pohanským kultem a byla tak překážkou christianizace a tím pádem vzniku feudálního státu. Lutici pravděpodobně neměli hlavní město, ale náboženským střediskem byla Retra, kmene Ratarů, kde se nacházel pohanský kult Svarožice. To byl hlavní pohanský bůh polabských Slovanů a byl bohem ohně. Někteří historikové dávají Svarožice do souvislosti s Radegastem, což byl bůh jmenovaný jako hlavní pohanský bůh Slovanů v pozdějších pramenech, ale ona souvislost je nejasná. Lutici byli proslulými bojovníky. V letech 1003 až 1017 je získal za spojence proti polskému králi Boleslavu I. Chrabrému říšsko-německý císař Jindřich II. Ale k tomuto spojenství muselo dojít pouze jako společné rozhodnutí všech kmenů na sněmu. V následné válce patřili Lutici k nejobávanějším protivníkům. V roku 1056 ještě spojené vojsko Luticů porazilo saské vojsko, ale následně roku 1057 došlo, a jsme zase u toho, k domácím válkám mezi kmeny Čerešpěňanů a Ratarů. A to se ukázalo jako zlomový okamžik. Lutický svaz se poté rozpadl. Kmeny ztratili nezávislost a jejich území posléze opanovala knížata Obodritů a Pomořanů. Tedy ale aspoň to byli Slovani. Navíc začala opět expanze německy hovořících nájezdníků. V roku 1068 byla vypleněna Retra, tedy náboženské pohanské středisko, a to biskupem Burchardem z Helberštatu. A znovu pak roku 1127 králem Lotarem III. Při tom prvním vyplenění Luticům biskup ukradl posvátného bílého koně a na potupu Luticů na něm po svém vítězství odjel. Naprostý zánik svatyně pak souvisí s tažením braniborského markraběte Albrechta I. Medvěda v roce 1128 a poté se novým náboženským střediskem Luticů stala Arkona na ostrově Rujána, kde vznikl kult boha Svantovíta. V roce 1168 je dobytá i Arkona dánským králem Valdemarem I. A to byl fakticky definitivní konec Lutického svazu. Takže, vážení přátelé, o tom, jak to pokračovalo s polabskými Slovany dále, tak na to si budete muset počkat ještě celý týden až do příští neděle. A já jsem velmi rád, že vás tento cyklus, což o čem svědčí vaše maily, že vás o Slovanech zaujal. Chtěl jsem hovořit nejenom o Češích, Slovácích, Rusích, Polácích. Chtěl jsem hovořit o naprosto všech Slovanech. Potom v dalších a dalších dílech toho cyklu se budu věnovat jednotlivým slovanským národům, to znamená jejich historii a vzniku. Jakmile skončím tuto část po všechnou, tak začnu samozřejmě vznikem českého státu. Takže to bude až za delší čas a na příští část tohoto cyklu se můžete těšit opět za týden v neděli.
Bílé mám tě rád, zkouším křídou psát, pojď se mnou, lásko má, tou dálkou k nám, kde je ta nejměkčí tráva, co znám. Pojď se mnou, lásko má, v té trávě číst o smyslu návratu do rodných míst. Bílé